В ефірі «Свобода». У празькій студії далей Юри Дракахруст. Після 23 години у передачі «Празький акцент» про причини і можливі наступстви визволення Олександра Казуліна розважаються головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, політолог Юрий Чавусов і публіцист Олександр Феодута. А в домі літератора – гутерки з поетами Нілом Гілєвичем і Віктором Жибулем, а так само рецензія на книгу Сергія Харевського «Промовленне». А зараз міжнародні новини. Президент Пакистану Первез Мушараф заявив сьогодні про свою відставку. Керівна коаліція рихтувала імпічмент, а у телезвороті до нації президент назвав обвинувачення фальшивими, однак заявив, що на користь інтересам країни вирішив покинути посаду сам. Росія почала відвід військів з Грузії. Про гэта заявив на пресовій конференції в Москве намесник начальника Генштабу Росії Анатоль Наговицын. Російські війська повинні вернуться в так звану зону безпеки, яку вони займали до узброєного конфлікту у Грузії. МЗС Грузії обвинуватив Росію у порушенні домовленостей, які тычацца адводу войска ў зоны конфликту. В заяве грузинской МЗС говорится, что российские войски изнов заняли военную базу в Сенаке на заходе Грузии. США уважливо сочат за ситуацией в Грузии и чакают, что Россия выканает свои обовязки по отводу своих войсков на позиции, якія яна займала до початку конфликту. Про гэта заявил представник Белого дома Гордон Джондро. Не затягивать с выводом войсков закликал Россию и президент Франции Николя Саркози, який выступил посередником во урегулировании конфликта. Держсекретарь США Кандализа Райс подпишет в середу в Варшаве домову об размещении у Польши элементов американской системы супротиракетной обороны. Про это заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Россия поведомила, что не готова принять 100 европейских назиральников, яких АБСН накировала в Грузию для мониторингу спынения огню. Лідер непризнаної республіки Паудзённая Осетия Эдуард Кокойте так само заявив, що не прийме в свою республіку міжнародних назиральників. Секретаріат президента України заявив про передачу правоохоронним органам матеріалів, які свідчать о прикметах державної зради і політичної корупції в діяннях прем'єр-міністра країни Юлії Тимошенки. В Афганістані сьогодні у виніку вибуху загинули 9 цивільних жихарів, є ще 13 поранених. Смяротник скерував замінований автомобіль у натовп людей, які зібралися ля брами американської військової бази у сподіванні отримати нейкую працю. На місці керівника Міжнародної агенції атомної енергії Олі Хейненен прибув сьогодні у Тегеран на перемови по іранській ядерній програмі. Міжнародна супольність пробує переконати Іран спинити праці для узбагачення урану.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергій Шупа. Пропонуємо вашій увазі передачу «Празький акцент». Чому був визволений Олександр Казулін? Чи можна чекати кроків на зустріч з боку Заходу в відказ на гэтае визволення? Який вплив буде мати вертання Казуліна на політичну арену? Над гэтымі питаннями у «Празькім акценте» розважають головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, політолог Юрий Чавусов і публіцист Олександр Феодута. Веде передачу Юрий Дракахруст.
У гэтую суботу раптоўна быў вызвалены былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Я хачу нагадаць, што менавіта гэтага вызвалення Казуліна на працягу доўгага часа упарта дамагалася беларуская дэмакратычная грамадскасць і заходняя дыпламатыя. Менавіта гэта, ну, у пэўным сэнсе і стала прычынай вядзення летась амерыканскіх санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». І тады, і пазней, многі эксперты казалі, што для Лукашэнкі Казулін за кратамі гэта справа прынцыпу, маўляў, пасадзілі на 5 і будзе сядзець. І вось вызваленне, і прычым так выглядае без усялякіх прыніжальных умоваў. І чаму? Што гэта азначае? Чаму, скажам, у лютым, у красавіку, у чэрвені гэта было немагчыма, а зараз гэта адбылося? і про якія змены ў палітыцы ўлады гэта можа сведчыць, Валер?
Лукашенко, на мой погляд, дзейнічае у цэнтральнай еўрапейскай палітычнай логіцы. Ягоны палітычны крок, мне здаецца, ён тыпалагічна блізкі да таго, што недаўна зрабілі польскія палітычныя эліты, нарэшце пагадзіўшыся на размяшчэнне амерыканскай антыракетнай сістэмы ў Польшы пасля доўгіх і вельмі складаных перамоваў. Сутнасна, мне здаецца, палітычная логіка такая ж самая. Пасля таго, як адбыўся грузінска-расейскі канфлікт, лідары краін, якія размешчаныя ва ўсходняй цэнтральнай Еўропе, яшчэ раз пераканаліся, што трэба диверсифікоўваць сістэму бяспекі, трэба нарошчваць вузы, палітычныя сувязі, палітычныя адносіны, якія злучаюць гэтую частку кантыненту заходняй ці, калі вы хочаце, еўраатлантычнай супольнасцю. Не трэба як бы недаацэньваць таго, што адбывалася апошнія 10-15 дзён. Мы все былі сведкамі таго, напрыклад, як рэзка пачала падаць еўрапейская валюта еўра, як грузіна-расейская вайна паўплывала на дынаміку біржавых курсаў, каціроўку акцій. Мы все былі сведкамі таго, як незгаворлівыя палітычныя эліты з цэнтральнай усходняй Еўропы раптам цудоўным чынам знаходзілі мову, супольную мову з сваімі заходнімі, проста кажучы, амерыканскімі партнерамі. Мне здаецца, Лукашэнка яшчэ раз пераканаўся у не то што неадэкватнасці, а празмернай жорсткасці, я б сказаў бы нават такім выражаючыся расійскім словам свірэпасці цяперашняй палітычнай лініі Крамля. І на мой погляд, гэтая акалічнасць яна ключавая для разумення цяперашняй процесу, тым ліку з вызваленнем Казуліна.
Александр Феадута, а ці згодны вы з калегам Булгакавым? Ну, тут апріорі кажучы могуць быць і іншыя тлумачэнні, скажам, той же прыход новай каманды у атачэнні Лукашэнкі. Магчыма, это ўвогуле парады лорда Белла, і я так памятаю, што літаральна некалькі дзён таму гэты самы лорд Белл казаў, што ў межах нашай піар-компані магчымае вызваленне вязняў.
Ну, я так сама, як гаспадар Булгакаў, улічу в Расі российский фактор, а я бы додал до того, что сказал господар Валер, я додал бы еще одну важкую подставу. Это та размова, якая отбудется помеж двумя президентами 19 жнивня. Я маю на увазе президента Беларуси и президента России. Все мы разумеем, что Россия зараз шукает пэўны адказ на тое, што зрабілі ўлады Польшчы, падпісаўшы дамоўленасць на конт сістэмы супрацьпаветранай абароны са Злучанымі Штатамі. І адзін з верагодных варыянтаў гэтага адказу, зразумела, гэта вяртанне расійскай атамнай зброі на тэрыторыю Беларусі. Вось у гэтым кантэксце тое, што зрабіў Александр Лукашэнка, дае яму пэўныя плюсы, не гледзячы на тое, якое рашэнне ён прыме у сувязі з гэтай расійскай прапановай. Пагадзіцца, ну, вось, я ўсё ж такі не такі. Чорны-белыя плямы на мне таксама нейкія ёсць. Вось, Казуліна прасілі выпусціць, я выпусціў. Не пагадзіцца, ну, ёсць прэтэкст цалкам весці дыялог з Захадам, вось, і не пагадзіўся з Расіяй вярнуць атамную зброю, і вось, і Казуліна выпусціў. І калі нават углядзець з гэтага пункту гледжання на яго перамовы з расійскім бокам наконт вось гэтага пытання па зброі, вяртанне Казуліна таксама дае яму пэўныя шансы граць уласную гульню, таму што зразумела, што апазіцыя павінна будзе пэўным чынам рэагаваць на тое, што будзе адбывацца ў гэтым кірунку. Казулін, ну вось я яго вярнуў, таму што ўсе мяне прасілі, а вось зараз грамадскасць супраць гэтай атамнай зброі, і я не пагаджаюся з ёй, таму што ідзе такі моцны ціск, давайце нешта рабіць, каб гэты ціск зменшыць. Гэта таксама пэўны варыянт.
Я хочу звернуть увагу, что вызволение одного из самых уплывовых политиков Украины отбылося на тле чергового важного этапа выборчей кампании – формования участковых выборчих комиссий. При гэтым варта адзначыць, што калі папярэднія этапы фармавання акруговых камісій, рэгістрацыі ініцыятыўных групаў кандыдатаў прайшло значна больш ліберальна, чым раней, то зараз участковыя камісіі будуць, як заўжды, амаль спрэс укамплектаваныя людзьмі пад кантрольнымі ўладзе. Так вось, на ваш погляд, чаму? Ці так і меркавалася, што, маўляў, у некіх іншых пытаннях мы можам саступіць, а ў тым, вот, што падлічваць галасы, рэальны кантроль, тут все будзе пад кантролем. Ці адбылася, умоўна кажучы, нейкая змена стратэгіі, бо, умоўна кажучы, яшчэ, скажам, тыдзень таму меркавалі правесці гэтак жа ліберальна і фармаванне участковых камісій, а зараз штосьці змянілася, магчыма, звязанае і з вызваленнем вязня нумар адзін, і ўжо в этом і патрэбы не стала. Юрый Чаусаў.
На мой погляд, пра нейкія змены ў палітыцы ўладу вызваленне Казуліна, на мой погляд, не сведчыць. І вось, у адрозненне ад маіх суразмоўцаў, я бы разглядаў пытанне вызвалення Казуліна выключна ў кантэксце выбараў, парламенцкіх выбараў у Беларусі, а зусім не ў кантэксце ўсіх тых актуальных пытанняў сусветнага палітычнага жыцця, якія былі згаданыя. Не хапала толькі Олімпіады ў Пекіне і выхада апошняй серыі фільма пра Бэтмана, каб ўжо цалкам звязаць гэта з сусветнымі працэсамі. Як мы бачым, у Беларусі машына выбарчых фальсіфікацыяў засталася ранейшая. І як на папярэдніх выбарах яна гатовая выдаць патрэбны вынік. Так што тут ніякіх зменаў не адбылося. Іншая справа, што ў тую машыну можа быць закладзена іншая праграма, якая прадугледжвала пропуск у палату прадстаўнікоў пэўнай колькасці сябраў апазіцыйных партыяў, ці то сапраўды атрымаўшых большасць, ці то па нейкім іншым крытэрыі. Гэтыя падзеі звязаныя з вызваленнем Казуліна ў тым сэнсе, што і тое, і іншае з'яўляецца для захаду крытэрам ацэнкі выбараў. І нехта з заходнікаў даў зразумець беларускаму кіраўніцтву, што быццам бы захад заплюшыць вочы на фальсіфікацыю выбару і прызнае іх легітымнымі, калі выпусцяць Казуліна. Вось улады і пагадзіліся на такі гандаль. Але ж гэта не так, і ацэнка місіі АБСЄ, і палітычная ацэнка не будзе наўпрост вызначаная фактарам вызвалення палітвязняў. Гэта была прынцыповая, але мінімальная стартавая умова. Сама па сабе яна абсалютна недастатковая для прызнання гэтых выбараў свабоднымі. Пытанне, наколькі гэта ўсведамляюць у адміністрацыі прэзідэнта. А то зноў будуць такія крыўды. Маўляў, мы фальсіфікавалі выбары, панізілі працэнт за Лукашэнку, а вы, еўрапейцы, выбары не прызнаеце. Баюся, што пры існай бюракратычнай машыне прыняцця рашэнняў Александру Рыгоровичу давядзецца, хіба што, калі не прапусцяць у палату прадстаўнікоў апазіцыянераў, давядзецца пасля прызначаць кіраўнікоў апазіцыйных партый сябрамі Савета Рэспублікі, каб давесці захаду, маўляў, вы бачыце, у нас у парламенце таксама ёсць апазіцыя. Гэта я ўжо зразумела жартую.
Я хачу вярнуцца да пытання, так бы мовіць, цаны здзелкі, пра якое ўжо вось казаў Юры. Магчыма, логіка ўлады ў гэтым гандлі такая, што мы выказаліся нашым маўчаннем хоць першыя тры дні адносна Каўказа. Мы вызвалілі Казуліна, чаго вы, Захад, вельмі хацелі. А выбары гэта ўжо в этом кантэксце, рабяты, дарагавата будзе. І мы столькі не заплацім, вось мы заплацілі, і калі ласка, давайце нам за гэта. Вось Юры Чавусаў выказаў меркаванне, што это, так сказаць, глупства, што Захад не саступіць, што ў Захада вот ёсць спіс пытанняў, спіс патрабаванняў, і ён будзе дакладна, так сказаць, пакуль все птушачкі не расставіць, ўвогуле размовы не будзе. Але, магчыма, гэта крыху ідэалізаваны такі вобраз Захаду, якому, дарэчы, апошнія падзеі на тым жа Каўказе даволі добра паказалі межы яго магчымасцяў і ўплыву. Так вось, Александр, як вы лічыце, можа сапраўды вот здзелка на такіх умовах, зразумела, што за гэта Менск атрымае менш, чым калі б і выбары былі больш-менш нармальна, але нешта атрымае.
Атрымае Менск усё тое, што яму патрэбна. Я заўжды казаў, што будзе такая палітыка, што крок за крок. Вось мы зрабілі пэўны крок і чакаем адказу. Вось зараз Лукашэнка зрабіў свой крок, і ён будзе чакаць адказу, і ён будзе чакаць, што яму скажуць, колькі гэта каштуе, колькі атрымае ягоная ўлада, колькі атрымае не толькі ўлада, але і краіна таксама, таму што ўсё ж такі ён які-нейкі прэзідэнт, і ён гандлюецца за прэферэнцыі не толькі асабіста для сябе, гэта таксама зразумела.
Юры Чавусаў, я так дазволіў сабе лёгкую крытыку вашай пазіцыі, вы чулі меркаванне Александра, вы не згодны з тым, што ўсё ж такі, вось калі будзе вызвалення Казуліна, ну, оно, хутчэй за ўсё, ўжо адбылося. Вось гэтая пазіцыя, я паўтараю, па вайне на Каўказе. Ці не будзе так, што, ну, Захад дасць не ўсё, што б чакаў афіцыйны Мінск, але нешта дасць у той сітуацыі, якая ёсць і ў Беларусі, і ў свеце. І што менавіта это можа быць?
Я бы сказаў так, адбылася не здзелка, а проста знятая галоўная перашкода, каб пачаліся перамовы наконт той здзелкі. Ад беларускага рэжыму патрабавалі мінімальнага мінімальнай умовы, каб увогуле з ім размаўляць. Гэта вызваліць Казуліна. Зараз гэта было зроблена, і далей можна размаўляць адносна таго, што Беларусі патрэбна. Гэта рэалізацыя інвестыцыйных праектаў, адкрыццё крэдытных ліній, далучэнне да нейкіх стратэгічных структурных праектаў у развязу і, шырока кажучы, вяртанне Беларусі ў еўрапейскую прастору. Зараз адкрыты шлях да размову пра гэта. І прагназую, што за прызнанням выбару Палату прадстаўнікоў наступным крокам можа стаць далучэнне Беларусі да Савету Еўропы, што безумоўна запатрабуе дадатковых крокаў з беларускага боку і будзе рэальна азначаць выключэнне Беларусі са спісу краінаў парыяў. Але гэта наступны этап. Пакуль што мы маем з беларускага боку дэманстратыўны, выключна сімвалічны крок. І адпаведна з захаду мы будзем бачыць таксама выключна дэманстратыўны сімвалічны крок. Варта чакаць скарачэння альбо нават скасавання спіса неўязных у еўразвяз чыноўнікаў беларускіх. Чакаць нейкага рэальнага, тут ужо казалася пра эканамічныя нейкія вынікі вызвалення Казуліна, ну гэта было б смешна. Да? То есть, як бы казаць, што вынікам вызвалення Казуліна стане скасаванне тых эканамічных санкцый, якія на беларускі рэжым накладзены, ну гэта смешна. Прызнанне выбараў, гэта ўжо іншае пытанне, і тут ад Беларусі чакаюцца іншыя, больш рэальныя крокі, якімі магло б быць як бы допуск у Палату прадстаўнікоў апазіцыйных дэпутатаў.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Працягнем перадачу праз хвіліну.
Европейский звяз, Рада Европы, Amnesty International и Международная федерация правов человека витают вызволение вязня сумления Александра Казулина. Одночасово европейские структуры закликают и до наступных кроков по вызволению усих политвязняв. Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Сам палітвязень называе сваё вызваленне актам справядлівасці, а не гуманнасці. Сёння апошні дзень рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васілій збіраецца балатавацца ў той самай выбарчай акрузе, што і на мінулых выбарах, перад якімі яго пасадзілі за краты. Індывідуальны прадпрымальнік з Гомеля Александр Рубчэня здымае сваю кандыдатуру на выбарах. Спыняе свой удзел у выбарчай гонцы і былы парламентар Сергей Скрабец. Цяжкаатлет Андрэй Арамнаў у вагавай катэгорыі да 105 кілаграмаў першым заваяваў золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне.
Гаворыць Радыё Свабода. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вызваленне Александра Казуліна, прычыны і наступствы.
Валер Булгакаў, ці згодны вы з такой трактоўкай Юрыя Чавусава, што сапраўды вот вызваленне вязняў – это ўсяго толькі шлях да размоваў, хаця насамрэч, як мы ведаем, та размовы вядуцца, ну, проста не па афіцыйных каналах. Мне здаецца, што Юры зыходзіць з таго, што вось тыя афіцыйна абвешчаныя пазіцыі, афіцыйна абвешчаныя дэкларацыі – это як бы і ёсць канчатковая пазіцыя Захада. А можа, это проста так, як кажуць, пазіцыя заяўкі. Вот это максімум, чаго мы хочам. Ну, а рэальна это перамовы, якія там в адміністрацыю прэзідэнта нямецкі пасол ходзіць, яшчэ нейкая інфармацыя з'яўляецца, хтосьці дзесьці на якіх там памежных станцыях сустракаецца. І што вот там таксама размова ідзе вот на такім узроўні, што вот ёсць 12 умоваў, вы іх выконваеце, і тады мы ўвогуле пагаворым з вамі.
Гэты дыялог сапраўды адбываецца, скажам. І калі мы параўнаем сёлетні год, там, напрыклад, 90 які-небудзь 8 ці 97, на самой справе адбыўся жудасны прагрэс у параўнанні з тымі часамі канца 90-х годов. Это значит, мы, магчыма, цяпер, вот, будучи ангажаванными в ситуацию, гэтага не зауважаем, але розные подставы у тым ліку, злосливые реакции российских политиков и политичных активов. наглядальников свідчить, що Білорусь де-факто зближається з західними, ну, принаймні, з європейськими країнами, що такої конфронтації, такого жорсткого ідеологічного супостояння нема. Одно, що попросту це зближення відбувається поки що правди в режимі такого нейкого гандлю політзняволеними. Казуліна випустили, але, здається, застається сидіти у тюрмі Парсюкевич і Кім. Гэтая логіка, ці гэткая позиція в угрі ставить питання про концевые мэты вот такого кшталта диалогу. Мне сдается, в отрозненне от Юрия Чаусова, что белорусскому режиму абсолютно фиолетово, будет Беларусь членом Совета Европы, ці не будет. Белорусский режим, не вылучая короткой ці середньотерміновую мету, например, використовування ці притягнення евросоюзовских структурных фондов для, например, отбудовы белорусской сельской господарки, ці там машинобудования. И он экзистенційно зацікавлений белорусский режим у балансуванні российского экономичного впливу заходнім капіталом, заходніми інвестиціями. Я меркую, що гэта рэдкая резонансная падзея акурат скіравана не, так бы мовіць, політичний калідор. Яна не має ніякого такого політичного падтексту, які прадугледжвае разбурэння того політичного тупіка, в якім опынуліся цяпер Беларусь і Європейський Союз на шляху взаємного збліжэння. Не думаю, що гэтае політичне збліжэння, ці, наприклад, уваход Беларусі в Совет Європи магчымы без ломки наружных камянёв вот этого лукашенковского режима. Але заходние бизнес-элиты, якія скептично ставятся, например, ну, немецкие, например, нидерландские, ці нават британские, якія скептично ставятся до американских негегемонистских амбиций, могут по-своему оценить этот жест. И не выключено, что это потягнет за собой дальнейший приход буйных заходних капиталистов на белорусский рынок.
Ну и зараз я пропоную, так бы мовить, в певному сенсі вернуться на початок до Олександра Казуліна, який насамрэч не тільки об'єкт, не тільки ось така пешка в ніяких розмінах, але і суб'єкт, і многі, до речі, коли Лукашенко упарта адмовлявся його визволіць, казали, що він просто боїться. Він просто боїться хіба не одинага чоловіка, який може реально скласти йому конкуренцію. Так ось на ваш погляд, коли все ж таки, так би мовити, Олександр Лукашенко, переодолівши свій страх, Казуліна випустив, як ягоне з'явлення на політичній арені змінить розклад на гэтай арене. Валер.
Рунд для визволення господара Казуліна був падрыхтаваний звольненням його з посади старшині Білоруської соціал-демократичної партії і переводом його у некі там почесні ці гонорові старшині. Це значить, Казулін звольняється фактично на пустым місці. Йому і знову доведеться там здобувати, вибачайте за гэты піаратыўний выраз, купляць нейку політичну структуру, каб виступати не тільки від своєго приватного імя, а від імя нейкої більшої політичної організації. Казулін – чоловік сапраўды з унікальнымі палітычнымі якасцямі, калі браць беларускі палітыком. Ён, ну, фактычна абвергнуў меркаванне і прагнозы такіх кансерватыўных палітычных назіральнікаў у сезон, палітычны сезон 2005-2006 году. Сваёй непрадказальнасцю ён паставіў сябе ў цэнтр фармацыйных патокаў. І калі такі напор за ім захаваецца, то праз нейкі час гэты чалавек сапраўды магчыма ізноў трапіць у эпіцэнтр палітычных працэсаў і магчыма нават нейкіх грамадскіх экспектацый.
Мне бачыцца некалькі вымярэнняў гэтага уплыву гэтай падзеі, на мой погляд, на ўзроўні ўнутрыпартыйных канфліктаў, вось пра тое, пра што ўзгадаў спадар Валеры. Казулін здолее даволі хутка аднавіць свой уплыў у беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» дастаткова беспраблемным чынам. Гэта ягоная партыя. Можна спекуляваць на тэму таго, наколькі дзеянні спадара Ляўковіча па адхіленні Казуліна з пасады старшыні былі часткай гэтай угоды па ягоным вызваленні. Мяркую, менавіта такую апалагетыку будзе выкарыстоўваць дзейснае кіраўніцтва гэтай партыі. Ну, нагадаю, што рашэнне пра вызваленне Казуліна было прынята яшчэ на пачатку года. Тады гэтая ўмова не высоўвалася. Зрэшты, сённяшняя пасада ганаровага старшыні функцыянальная, яна можа і не кепская для Казуліна. Безумоўна, ягоны аўтарытэт у партыі, вось той сімвалічны капітал, дазваляе яму альбо скарыстацца падтрымкай партыйцаў для вяртання на пасаду дзейснага старшыні, альбо для насычэння пасады ганаровага старшыні палітычным уплывам. Больш складана прагназаваць уплыў вызвалення Казуліна на выбарчую кампанію. Калі мы вынесем за скобкі ўжо абмеркаванае пытанне пра вызвалення Казуліна як одну з рамкавых умоваў прызнання выбараў заходнікамі, атрымліваецца, што шмат што будзе залежыць ад пазіцыі самога Казуліна. Раней Казулін замацаваў за сабой імідж вось такого палітыка непрадказальнага, імпульсіўнага, схільнага да валявых крокаў. Рызыкнуў выказаць меркаванне, што агіда да вось гэтай цынічнай гульні вакол ягонага вызвалення штурхне яго да заклікаў байкатаваць выбары. Шмат што залежыць ад таго, наколькі іншыя сябры АДС будуць здольныя давесці Казуліну наяўнасць у іх хоць нейкай, скажам так, стратэгіі ўдзелу ў гэтых выбарах. Калі іх пазіцыя зводзіцца да чакання таго, што ўлада прызначыць некалькі апазіцыйных дэпутатаў, а ўсё выглядае менавіта так, то безумоўна верагодна чакаць ад Казуліна заклікаў да байкоту. І ведаеце, гэтыя заклікі яны могуць патрапіць на ўрадлівую глебу. У большыні патэнцыйных кандыдатаў энтузіязму ў дачыненні да гэтых выбараў не бачна. Яны як бы чакаюць нагоды, каб саскочыць з працэсу. З іншага боку, некаторыя іншыя кандыдаты праводзяць сапраўды маштабныя кампаніі, відавочна здабылі падтрымку насельніцтва і будуць намагацца, каб улада была вымушаная пропустить у палату представников менавіта их. И таким чином ось вызвалення Казуліна надае інтригу, додатковую інтригу ось тому посяджэнню кіроўных органаў АДС, якое адбудзецца напрыканцы жніўня, дзе будзе вырашацца пытанне удзелу, не удзелу у працягу кампаніі. Ось гэта калі казаць пра сярэднетэрміновыя перспектывы. Але ж найбольш значны ўплыў вызвалення Казуліна, на мой погляд, будзе мець значэнне на перыяд пасля гэтых парламенцкіх выбараў. І, на мой погляд, яно будзе мець значэнне для самога існавання кааліцыі АДС. Это пачнецца перыяд падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў. Казулін не мае права балатавацца на прэзідэнцкія выбары, але, безумоўна, будзе ўплываць на стратэгію апазіцыі па гэтым пытанні. І, на мой погляд, амбіцыйнасць гэтага чалавека, сумешаная з ягоным аўтарытэтам палітычнага вязня, можа прывесці да таго, што сам механізм узгодненага вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, ён будзе зруйнаваны. Бачыце, зараз пра прэзідэнцкія амбіцыі заявілі некалькі кіраўнікоў партыі, прычым фармат гэтых заяваў такі, што ён выключае ранейшы механізм вызначэння адзінага кандыдата, які дзейнічаў у 2005-2006 годзе. То есть гэта фармат такіх заяваў, які рабіў сам Казулін падчас тых выбараў. Мілінкевіч будзе вылучацца, будуць і іншыя прэтэндэнты. І гэта робіць верагодным скасаванне самога механізма вызначэння адзінага кандыдата, што як бы пазбаўляе сэнсу існавання самога АДС. А тут яшчэ фактар Казуліна, які будзе штурхаць кааліцыю ў бок. На пачатку года аглядальнікі, ды і зрэшты сам кіраўнік дзяржавы, здаецца, казалі пра тое, што вызваленне Казуліна можа дэстабілізаваць чысткую апазіцыйную кааліцыю. Памятаеце, Александр Григорович казаў, што быццам бы яго просяць Казуліна не вызваляць. Упэўнены, што такіх просьбаў не было. Это як бы спекуляцыі. Але зараз сітуацыя ў апазіцыі яшчэ больш складаная, няма адзінства, а пасля выбараў разыходжанні могуць яшчэ павялічыцца і зрабіцца непераадольнымі. Дык цяпер, на мой погляд, менавіта ад палітычнай мудрасці і вытрыманасці Казуліна залежыць, ці захаваецца ў Беларусі хаця б фармальна адзіная апазіцыйная кааліцыя.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар часапісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолаг Юры Чавусаў і публіцыст Александр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз я хацеў бы звярнуць вашу ўвагу на адну перадачу з нашай заўтрашняй праграмы.
Беларуская дыяспара ў розных краінах свету выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Гэтыя акцыі, заявы і лісты ў амбасады і інфармацыйная падтрымка. Для арганізацыі ў беларускага замежжа гэта не першы выпадак праявы актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў сувязі з падзеямі наўпроста з Беларусію не звязанымі. Чаму для беларусаў замежжа гэта важна, ці падзяліла беларускую дыяспару гэтая падзея, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа слухайце ў нашай заўтрашняй праграме. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першие полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.
В эфире «Свобода». У Менску 23.30. У Праской студии далей Юрий Дракохруст. На початку головная подея сегодняшнего дня в Беларуси. Вызволенный из тюрьмы один из лидеров оппозиции Александр Казулин заявил, что прямое вызволение как знак справедливости, але не может принять помилование из моральных меркований. Александр Казулин сегодня провел шерох встречу с оппозиционными политиками. Европейский звяз витал сегодня вызволение Казулина. Одночасный Еврозвяз еще раз нагадал белорусским уладам, что все политзняволенные повинны быть вызволены. Сегодня опошний день регистрации потенциальных кандидатов в депутаты. Беларусь выиграла первый золотый медаль на Олимпийских гульнях в Пекине. У тяжкой атлетицы у ваговой категории 105 килограммов Андрей Арамнов с Борисову занял первое место. Теперь у активе белорусов 11 медалей, 1 золотый, 3 сребряных и 7 бронзовых. Вы слухаете новины, зараз до международных подеев. Президент Пакистана Первез Мушараф заявил сегодня про свою отставку. Кировная коалиция рихтовала импичмент президента, и она обвинувачивала Мушарафа в порушении Конституции. У телезвороте до нации президент назвал обвинувачивание фальшивыми, але заявил, что на корысть интересам краины вырешил покинуть посаду сам. Россия начала вывод войска из Грузии, про это заявил на прессовой конференции в Москве наместник начальника Генштаба России Анатоль Наговицын. Российские войски повинны вернуться в так званую зону безопасности, которую они займали до узброенного конфликта в Грузии. Держсекретарь США Кондолиза Райс подпишет в середу в Варшаве домову об размещении у Польши элементов американской системы супротиракетной обороны. Про это заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Райс наведает Варшаву после посяджения Рады НАТО, якое отбудется во вторник в Брюсселе. Россия поведомила, что не готова принять 100 европейских назиральников, яких АБСН накировала у Грузию для мониторингу спынения огню. Лидер непризнанной республики Паудённая Осетия Эдуард Кокойте так само заявил, что не примет свою республику международных назиральников. В Афганистане сегодня в вынику выбуху загинули 9 цивильных жихаров, еще 13 пораненные. Смиротник накировал заминованный автомобиль на топ людей, якія собрались ля брамы американской войсковой базы в спадзяванні атрымать некую працу. В индийском штате Кашмир десятки тысяч людей взяли удел у марше с потребованием признать право региону на самовызначение. На суперах забороне удельники акции собрались каля офису ААН. На минулом тыдне в часе акции протесту у сутычках с полицией загинули 22 человеки. Территория Кашмира от 49-го года поделенная помеж Индией и Пакистаном.
Вітаю наших шановных слухачоў. У эфіры Радіо Свабода мы пачынаем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас у сённяшняй перадачы. Недавно у Менску у программе Международного литературного фесту «Парадок словов» прошли адмысловые поэтичные споборництвы, так званый слэм, у яким перамог молодый поэт Виктор Жибуль. Гутарку з ім слухайте далей. У разделе «Критика» вы почуете рецензию Ганны Кислицыной на книгу прозы Сергея Харевского под назвой «Промовленное». А гостем нашей сталой рубрики «Авторы творы» будет народный поэт Беларуси Нил Гилевич, який недавно выдал новый поэтичный сборник «У ночь на покровы». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна ў Менску ў праграме міжнароднага літаратурнага фэсту «Парадак словаў» прайшоў першы беларускі паэтычны слэм. З'ява гэтая для беларускага літаратурнага працэсу новая, але крыху перадаць яе атмасферу мы паспрабуем з дапамогай маладога паэта Віктара Жыбуля, які стаў першым пераможцам беларускага слэму. З Віктарам Жыбулем гутарыць Валянціна Аксак.
Віктар, для неабазнанай публікі вы як пераможца ўжо напэўна ведаеце, што ж такое слэм, теоретично и практично.
Радзіма слэму – это злучаныя штаты Америки. У 80-х годах он там з'явился. Позднее, уже у 90-х и на початку 21-го стагоддзя он з'явился у России, на Украине. Там, трэба сказать, гэтыя слэмы ладзяцца регулярно. На Беларуси дасюль слэму и не было. Слэм, умовно кажучи, это артистичное читание вершаў поэта на протягу 3 хвилинов. Оценки выставляю журы с публики. Раздаются картки с личбами от 1 до 5. Отповедно по 5-бальной системе, значит, составятся отзнаки. Першая за измест вершов и другая за артистизм. Слэм – это такой своеобразный синтез литературы, театру и, махчима, в некой ступени навод спорту, бо иде споборництва.
Продемонструйте, коли ласка, с якими вершами перемагаюць у слэме.
Многим спадабаўся мой верш «Ультиматум», напэўна, яго зачытаю. У кутку на гарску я сязу, я злавіў, а каго не сказу. Мой рот набіты фекаляднаю ватай. Хто не схаваўся, я не вінаваты. Недаўна бегаў пехатой пад стол, а сёння абвясцаю ультиматум. Усім вам абвясцаю ультиматум. Я безногую ляльку глызу. Я пайсоў, а куды не сказу. Пакуль не вярнуліся мама і тата, я буду тихусенька лаяцца матам. Я па сысках яловых паўзу. Я плюю, а ў каго не сказу. Мой пісталетик крыху паламаты, а я паклысу вас сабе ў салату. Недавно у пясоцніцы ямку капаў, а сёння абвясцаю ультиматум.
Вы чулі верш, с адным з якіх стаў пераможцам першага беларускага паэтычнага слэму наш сённяшні госць Віктар Жыбуль. Слова «першы» у дачыненні да спадара Жыбуля можна прымяняць у самых розных сітуацыях. Напрыклад, Віктар Жыбуль першы ў беларускай літаратуры напісаў паліндромную паэму «Рогі гор». Гэта твор, які чытаецца аднолькава спераду назад і ззаду наперад. Цяпер вы пішаце паліндромы?
Зрэдку мяне яшчэ не пакідае мара выдаць асобную кніжку, складзеную цалкам з паліндромаў. Такога ў беларускай літаратуры яшчэ не было. Ну, на кніжку ў мяне якраз набіраецца.
Вы упершыню звярнуліся да такой тэмы, як уздзеянне медычнай псіхатэрапіі на літаратараў. Ваш грунтоўны артыкул змешчаны ў апошнім нумары часопіса «Тэксты». Наколькі наогул паэтычны стан вядомых вам паэтаў. Гэта норма ў тым сэнсе, у якім уяўляе гэтую норму грамадства. Ці ўсё-такі паэтычнае мысленне гэта адхіленне ад агульнапрынятых стандартаў?
Асабіста мяне больш пужае слова «стандарт», чым слова «адхіленне». Калі адхіленні ёсць, няхай яны будуць, і чым яны больш разнастайныя, тым цікавей. Часам паэты ці мастакі, ці перформары свядома апранаюць на сябе маскі блазнаў ці нейкіх там шаляніцаў. Дастаткова прыгадаць фестываль перформансу «Навінкі».
Назвы хацелі адаслаць да назвы мястэчка, дзе сёння чы ёсць вядомая псіхічная лікарня.
Сапраўды, на фестывалі перформансаў удзельнікі часам робяць такое, што тыя мастакі, перформары, паэты, якія лічаць сябе, так бы мовіць, нармальнымі, яны такое сабе зрабіць не дазволяць. Але вельмі цяжка правесці мяжу паміж нормай і адхіленнем ад яе, бо, як кажуць, гэта мы ўжо праходзілі, карная псіхіятрыя такое ўжо рабіла, і, адпаведна, людзі траплялі ў адпаведнае месца.
З паэтам Віктарам Жыбулем гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У Вільні у выдавецтве Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту пабачыла свет кніга прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленыя». У ёй сабраныя эсэ розных гадоў, аб'яднаныя агульнай для іх методыкай раскрыцця тэмы, якую можна вызначыць як параўнальнае мастацтвазнаўства. Новая кніга ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
«Вам што, падабаецца эсэізм?» – спытаў мяне пару год таму вядомы літаратуразнаўца і, прызнацца, паставіў тупік. Тады мне здавалася ненармальная падазронасць постсавецкай літаратурнай навукі да жанру эсэ. Хоць магчыма, яна і мела пад сабой глебу. Свабоднае выяўленне думкі, нязмушаная плынь развагаў, скрайнее выяўленне творчай індывідуальнасці – можа, яны і сапраўды неслі пагрозу кананічнаму тоталітарнаму мысленню. Аднак сёння згадваю даўняе пытанне свайго калегі і думаю, што баяўся ён відавочна іншага. Напрыклад, таго, што ў літаратуры з прышэсцем павальнага эсэізму знікнуць героі фабулы, чужыя цытаты паглынуць уласна аўтарскія думкі, з тэкста выпарыцца дынамізм і структура, а адзіным бясконца дублюемым сюжэтам стануць прыгоды самой культуры, а не перыпетыі чалавечых лёсаў. І ўсё ж я люблю эсэ як своеасаблівы тып мастацкае мысленне. Існуе дастаткова тэм, якія проста вымагаюць няспешнай гаворкі, спакойнага лірычнага тону, аднолькавай увагі да кожнага згадваемага аб'екту, напрыклад, гісторыя мастацтва. Размова пра яе, на мой погляд, павінна адпавядаць экскурсійнай няспешнай прагулцы па музейных залям у кампаніі гіда эрудыта. Такім разумным спадарожнікам па старонках мінулага выступае Сергей Харэўскі ў сваёй новай кнізе «Прамоўленая». Імя Сергія Харэўскага добра знаёма чытачам і слухачам. Ён вядомы папулярызатар нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны, адзін з самых сталых супрацоўнікаў нашай нівы, выкладчык і мастак. І менавіта апошняе вызначэнне мяне і прыцягвае. На ім трымаецца самакаштоўнасць кнігі, якую не варта ўспрымаць толькі як зборнік аўтарскіх перадач і лекцый. Тым больш, што будуюцца яны на вельмі суб'ектыўнай тэзе. Мастацтва павінна быць найперш цікавае, а не зразумелае. У тэксце эсэ «Субкультура гвалту», каторы колер наш, слова «наш» выдзелена вялікімі літарамі. Яно заўсёдны арыенцір разваг харэўскага мысляра. Вызначэнне нацыянальнага колера мыслення, як вызначэнне нацыянальнага стылю ў дойлідстве, гэта не столькі мастацтвазнаўчая, колькі філасофская праблема. Праблема, якая раней здавалася мне абсалютна невырашанай. Аднак цуд «Прамоўленага» якраз у тым, што харэўскі даследчык літаральна па драбінах збірае ўсё, што было сказана на гэтую тэму да яго, збірае і развівае з рэдкім для нашага часу піететам перад папярэднікамі. І гэта робіць па-навуковаму крапатліва, па-пісьменніцку паэтычна, але перадусім з густам і доследам мастака. Як слушна заўважае ён сам, мастак расхінае адлегласць паміж існаваннем і мастацтвам. Дадам, іншым разам расхінае настолькі, што паміж імі ўтвараецца абсалютна аўтаномная паралельная прастора са сваімі законамі і прыярытэтамі. Прычым нават для людзей, якія думаюць, што яны заангажаваны ў нацыянальную культуру, знойдзецца столькі незнаёмых сюжэтаў і постацяў, карціны ландшафтаў, буйных і дробных планаў, што не іспытае ў сябе. А як раней ты мог не бачыць цэлага мацерыка, які існаваў вось тут побач перад тваім носам. Уладзіслаў Страмінскі, Ян Булгак, Ганна Ромер, Станіслаў Жукоўскі, Генрых Гай, Мар'ян Лялевіч, Ян Франківіч. Дзякуючы Харэўскаму ажылі не толькі падрабязнасці іх жыцця, але галоўнай іх думкі, ідэі, погляды, тое, з чаго складаецца нацыянальны вобраз свету. І тут роля мастацтвазнаўца неацэнная. Роля менавіта як асобы здатна прааналізаваць і скласці цэласную канцэпцыю, прычым скласці яе з любоўю не толькі да вобраза, але і да слова. Асабліва хочацца адзначыць эсэ «Мастакоўская літаратура», літарацкая дзейнасць мастакоў і дойлідаў 20-га стагоддзя, дзе Харэўскі аналізуе мемуарную, навуковую і літаратурную спадчыну. Чытаючы гэтае эсэ, радуюся цудоўнаму густу харэўскага літаратара, які выяўляецца ўжо выбары цытат. Упершыню злавілася на думцы, што цытацыя таксама талент, і талент рэдкі, як і здатнасць да стылізацыі. Паслухайце.
І які ж беларус не любіць плысці па волі? Ці ж ягонай душы, што імкнецца сузіральна супыніцца, засамоціцца, сказаць часам, неяк жа будзе? Ці ж ягонай душы не любіць гэтага? І плыве цэлы край, зняможаны і неўпэўнены, знявераны і недарэчны для самога сябе, плыве ў суцэльнай, маўклівай чарадзе, дзе кожны сам па сабе. Куды ж плывеш ты, Беларусь? Да якога мора акіяну? Да якога Дунаю? Дай адказ. Няма адказу.
Гэткай шчымлівай споведзю мастака беларуса заканчваецца апошняя старонка кнігі «Прамоўленая». З гэтых шчымлівых радкоў пачынаецца новая старонка беларускае мастацтвазнаўства.
Вы слухали рецензію Ганни Кішліциної на книгу эссе Сергія Харевського «Прамоўленої». На хвалях Радіо Свобода гучить «Дом літератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустрэнемся с народным поэтом Беларуси Нилом Гілевічем. А теперь про головные новины сегодняшнего дня.
Европейский звяз Рада Европы, Amnesty International и Международная федерация правов человека витают вызволение вязня сумления Александра Казулина. Одночасово европейские структуры закликают и до наступных кроков по вызволению усих политвязнев. Казулин сегодня провел шерох сустречев с оппозиционными политиками. Сам политвязин называет свое вызволение актом справедливости, а не гуманности. Сегодня апошний день регистрации потенциальных кандидатов у депутаты. Былы политвязень Александр Васильев збирается балотоваться у той самой выборчей окрузе, что и на минулых выборах, перед якими его посадили за краты. Индивидуальный предпринимальник с Гомеля Александр Рубчене сдымает свою кандидатуру на выборах. Спыняя свой удел у выборчей гонцы и былы парламентар Сергей Скрабец. Тяжкоатлет Андрей Арамнау у ваговой категории до 105 килограммов первым завоевал золото для Беларуси на Олимпиаде в Пекине.
При микрофоне у Менской студии Михаси Скобла мы протягиваем 132-й выпуск передачи «Дом литератора». «У ночь на покровы» – гэдак называется новый поэтичный сборник Нила Гілевіча, який днями побачил свет у выдавецтве «Книгазбор». У им протяг той неспокойной размовы, якую письменник вяде со своими читачами не один десяток годов. Мы сустрэліся с народным поэтом на его Менской кватеры. Нил Симонович, ваш новый сборник начинается светлым, оптимистичным вершем под назвой «Трое молодых». Не завсёды отношены помеж поколениями бывают бесхмарными. И у литературы, и у громадским житті, да и у семейным так само. А какие почутки выкликает сучасная молодь у вас?
Завсёды батьки, наставники сподевались на детей, на учню. Лечу, что это один разумная и мудрая позиция. Коли не верить у молодых, и не стараться с ними супрацовничать, то чем же все это кончится. Я не выпадково этим вершем открыл книжечку. Был у меня одной, у меня конкретный факт, что вот на Великдень там, ци, на Каляды, еще на какое свято, заходит, звичайно, трое, с усім молодых пытаюсь, кто вы, студенты, першокурсники, або гимназисты. Вот пришли вас повиншовать. Мы вас поважаем, вот вам кветки. Я бывал за все, да верим все. И в свой час писал на отверж «Клич для белорусской молоди», где я подкресленно кажу про мою веру у молодых.
Вы склали план проспекта выдания своего сбора творов у 23 томах. Вышли в свет уже два томы, первый и пятый. Коли чекать наступных?
Не ведаю, коли наступный выйдет. Хотел бы сподеваться, что не в забаве, але наступный том будет опошний в этом плане, 23. Это моя мемуарная книга «Меж роспачу и надеей», якая друковалася у шасці нумарах часопіса «Дзеяслоў».
Гэтыя ваши творы успаміннага жанру вельмі хороша были успрынятыя чытачамі. Згадывали мы про іх і за круглымі столами у нашым доме літаратара. У мінулую суботу мы гаварылі з Данутай Бічэль про яе кнігу мемуараў «Хадзі на мой голас». Паводле яе прызнання, яна пры напісанні кіравалася праўдай і любоўю. Толькі калі гэтыя два чыннікі супадалі, паэтка бралася за пісанне. А чым кіраваліся вы у падобным жанры?
Канешна, прынцып у мяне адзіны – кіравацца праўдай. От падзаголовак гэтай кнігі, вот это апошняя 23-я тома, абрыс пройдзенага шляху ў святле адной мары. Гэта летапіс майго, перш за ўсё натуральна, і іншых летапіс змагання за родную мову, за родное слово. Таму натуральна я з вялікай павагай і любоўю называю тых, хто мяне ў гэтым змаганні, маіх балючых перажываннях падтрымліваў. Ну а хто не, або не чапаў зусім, або аддаваў належна, адпаведна.
Ніл Сымонавіч, у бібліятэчцы часопіса «Наша вера» выйшла ваша кніжка, складзеная з дзённікавых запісаў. Ці будзе тут працяг? Ці рыхтуюцца новыя публікацыі ў гэтым жанры?
Неаднойчы думаў, што я і да зрабіў памылку, што паспішаўся апублікаваць гэтыя запісы. Ну, звычайна, дзённікавыя запісы друкуе не сам аўтар, а пасля, хто ўжо распараджаецца спадчынай. Пакуль што ў мяне няма намеру непасрэдна прадоўжыць гэтае выданне, хоць там і названа «Сшытак першы». І для ўсіх запісаў наспела пара. І гэта зразумела. Звычайна, дзённікі друкуюцца пасля. Хаця наш любімы паэт Максім Танк лісткі календара апублікаваў пры жыцці. І вы знаеце, як я помню, яны спакойна былі ўспрыняты, ніхто не збянтэжыўся, што вот пры жыцці друкуе дзённікі.
Але ж у танкавых лістках календара зроблена безліч купюраў. Ён жа не ўсе запісы адразу друкаваў, а выбіраў?
Ну так я ж для гэтага першая шыточка я ж выбраў. Гэта ж не суцэльныя, ну што вы? Адзін праз пяць, запісы.
Ніл Сымонавіч, са сказу пра Лысую гару ўсе ведаюць, што вы любіце адпачываць на возеры Нарач. Помняцца радкі. Дык там жа Нарач нас купае, як маці дзетак галышоў. Ды і кампанія якая, сам танк, лынькоў і куляшоў. Дзе вы апошнім часам ратуецеся ад гарадской мітушні і шпёкі?
Толькі на сваім лецішчы. 20 гадоў назад моя жонка, вечная памяць душы, пабачыўшы, што я сам не паклапачуся пра пенсійны перыяд жыцця, купіла маленькае лецішча, ну, 4 соткі. Пабудавала там хацёну, тады дазвалялі 5 на 5, не больш. Яна была архітэктарам, прарабам там, і нават інжынерам, будаўніком. І ўсё там дагледзела, ўсё зрабіла. І я ўсе апошнія, ну, 15 гадоў, не менш, калі знікаю з горада, каб адпачыць, толькі туды. Там вельмі ціха, утульна, добра, добра працуецца.
А дзе ў якой мясцовасці, калі не сакрэт, знаходзіцца ваша лецішча?
А это лецішча па дарозе на Смалявічы.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. А цяпер, паводле добрай традыцыі, гучаць новыя вершы Ніла Гілевіча ў аўтарскім чытанні.
Чым больш я на свеце і жыў, і мадзеў, і шачыў, цярпеў, і змагаўся, тым болей да праўды дабрацца хацеў, да праўды ўсім духам ірваўся, з хлусні і з абману, з аблуды сляпой, да праўды, што сілы, да самай вялікай, галоўнай, да той, што кожнага лучыць з усімі. І вось наўрэшце адкрылася мне, нічым не прыкрытай паўстала у поўнай істоце, ва ўсёй глізне, і праўда мяне зруйнавала. І будзем мы ўсе, дарагія шаноўныя, амбіцыі, усілы, энергіі поўныя, да скону за волю і долю змагацца, а ворагі будуць з нас толькі смяяцца. І будуць павырашчы дзеткі шаноўныя, амбіцыі, усілы, энергіі поўныя, таксама за волю і долю змагацца, а ворагі будуць з іх толькі смяяцца. І будуць нашчадкі нашчадкаў шаноўныя, амбіцыі, усілы, силы, энергии полные, за волю и долю родимы змагаться, а ворохи будет з них только смеяться. Так будем и будем змагаться с примусами, покуль не отчуем себе белорусами, и с тягом бессмертным, як сердце Христова, не пустим попереди родное слово. Зворот. Покладите, братцы, люди, вы руку себе на груди. Покладите и себе ж насупред ночи, у душу, як Богу в очи, поглядите. И скажите, откажите на одинное питание однозначно. Бачна вам дорога у життя, на якой вырисование, чи не бачна? Як не бачна, Боже правый назове вам приклад чину, дейсный, годный, як от ганьбы и неславы бронить свою айчину, край свой родный. Коли зноски в сытым блуде и опошни тратят сором злыдни зноски, Калиновский хай вам будя чести и гонору узором. Калиновский. Аповед про трубу. Почну прозаично, як зрешты и кончу, по правде сказать. Бо эта житёвая проза не можа прыгожей метафорой стать. Не тая материя, не для поэзии. Тут треба мовить простей. Дык вось, запросили мяне, яшчэ осенью гэта было, на сустрэчу у ліцэй. Звычайная рэч, літаратар павінен прыходзіць со словом любви до людей. И я уже собрался, крыху прикастюмился нават, и книжечки склаў портфель. Сказали, у 10 приедем по вас на машине. Ну что ж, на машине, Латвей, сяжу и чекаю. Амаля 10-й звонок телефонный. Алло, прошу пробачення. Сустреча, на жаль, не отбудется. Нас залило, прорвало трубу. И весь первый поверх затопила вода. Так вы уже даруйте. Мне вельми неемко, поверьте. И вельми шкода. Простый день. Меня запросили сустреться с людьми в РДК. Ну, добро сказать. Мы приедем забрать вас. Чекайте звонка. Чекал, дочекался. И раптом услухавцы чую не радость, а скруху журбу. Пробачьте, сустречи не будет. Авария у нас тут. Прорвала трубу. Усё залило, затопило. Такая его стреслася, несподевана беда. Так вы уже даруйте. Не вельми неемко, поверьте. И вельми шкода. Праз месяц, якраз, коли я уже собрался исти на сустречу у коле. Звонок телефонный. Даруйте мне вельми. Неемко и прикро, але ж. Ну что, перебил я. Прорвала трубу, и подлога затоплена уся. Ой, ойкнула слухавка. Правда прорвала? А як вы доведалися? Спадарыня милая. Як же не ведать про гэта мне дома, коли? Уже гэта ведают скрозь и Европе, а может и на целой земли. Так, так, уже ведают, что в Белоруссии годов, может, 10 тому трубу разорвала, и справиться с этой аварией страшной нема у нас кому. Дык гонить и гонить, и пре, и несе, и фугуя, и все заливая на устяж. Таким заливая, что часом дыхнуть немагчыма. О, Господи, Боже ты наш! Мои читачи, дорогие, мои одноверцы, я вельми вас вельми прошу. Не кличьте мне до себе на сустречу сябры, не верьте душу. Читайте, покуль дикуны не покидали у вогнища, книги и книжки мои. После и сустречи продолжим. Продолжим. Час придя, наступить, уже настоя.
Свае новыя вершы чытаў народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Вы на хвалях Радио Свобода. Зараз авторы представят некоторые завтрашние передачи.
Сорок годов тому, у жнівні 68-го, у Ганцевичах супрацовниками КГБ был затриманный беспрацовный Анатоль Сидоревич за то, что публично осудил оккупацию советскими войсками Чехословакии.
Меня затримали у редакции Ганцевицкой районной газеты «Советское Полесье». Приехал областный психоневр в ролях, и он в очи мне сказал, что у вас бредовые идеи.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Гэта живая размова со слухачом. Спроба поразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скринка 111.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.